Qalampirdan gapiramiz. Moskva Afg'oniston poytaxtidagi Rossiya elchixonasi yaqinida sodir etilgan terrorchilik harakatini keskin qoralaydi. Bu haqda bugun 5 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Albatta, gap terrorchilik harakati haqida ketyapti. Bu umuman qabul qilinishi mumkin emas. Biz bunday terrorchilik harakatlarini keskin qoralaymiz, deydi Kreml vakili. U hozir qilinish kerak bo'lgan eng muhim ish diplomatlar va missiya vakillariga nima bo'lgani haqida joyidan ma'lumot olish ekanligini qayd etgan. Uning qo'shimcha qilishicha, hozir ma'lumotlar aniqlashtirilyapti. Eslatib o'tamiz, bugun 5 sentyabr kuni Qobuldagi Rossiya elchixonasi oldida terakt sodir etildi. Reuters politsiyaga tayanib xabar berishchi, ushbu portlashni qudquch terrorchi sodir etgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, portlashda diplomatik missiyaning ikki xodimi halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.